Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čobaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, analiziramo šta su zapravo dogovorili politički lideri u Bosni i Hercegovini, te zašto posljednjim odlukama idu direktno protiv presude Međunarodnog suda za ljudska prava u Strasburu. Po istoj matrici zvanični Beograd priprema teren da anulira odluke Međunarodnog suda za ratne zločine. Nakon što je Haški tribunal nevinima proglasio hrvatske generale, pravosuđe Srbije pokreće postupak za zločine u Oluji. Sastavni dio istog otpora prema svijetu jesu i sve intenzivnije aktivnosti političara na socijalnim mrežama.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Samo par dana nakon što je tribunal u Hagu pravosnažno oslobodio hrvatske generale Gotovinu i Markača, Tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu aktivira predmet Oluja i otvara 6 novih slučajeva na osnovu dokaza koje posjeduju. Tužilac Vladimir Vukčević kaže da će učiniti sve kako zločini iz 1995. godine ne bi ostali nekažnjeni. Međutim, nevladine organizacije u Srbiji naglašavaju kako se za zločine u Oluji treba suditi u Hrvatskoj, a na Srbiji je samo da im preda dokaze. Ljudmila Cvetković ima priču u cjelini.
Tek što je Haški tribunal stavio tačku na slučaj hrvatskih generala i odbacio optužbe o postojanju udruženog zločinačkog poduhvata hrvatskog državnog vrha sa ciljem uklanjanja srpskog civilnog stanovništva iz Krajine, Tužilaštvo za ratne zločine Srbije pokušava na svoj način da se pozabavi onim što se događalo tokom akcije Oluja. Na taj način pokušat ćemo da ispravimo duboko neprihvatajuću presudu trojice sudija petočlanog veća Haškog tribunala, rekao je tužilac Vukčević o odluci da aktivira predmete povodom zločina izvršenih u akciji Oluja, da bi ubrzo potom postupak tužilaštvo objasnio time da te istrage ne pokreće jer je nezadovoljno oslobađajućom presudom, već zato što je moralo da sačeka pravosnažnost presude u Hagu. Vukčević je za B92 pojasnio da će sa hrvatskim tužilaštvom pokušati da razmeni dokaze, očekujući da će oni otkriti izvršioce eventualnih krivičnih dela ratnih zločina.
Mi počinjemo to tamo gdje smo stali, mi već vodimo na 6 lokacija vezano baš za Oluju, predistražne postupke, mi smo saslušali veliki broj svjedoka, a to su lokacije Kijani, Mali Alan, Dvor na Uni, Gospić. Imamo više lokaliteta u opštini Gospić, selo Mogorić, selo Vrebac, Donji Lapac, Debelo Brdo, Frkašić, Zaslužnica, Rudopolje, Turijanski, Doljani, Babin Potok. Također smo saslušali svjedoke vezano za akciju Bljesak i tu nas je zanimala lokacija selo Merdari.
Vukčević istovremeno priznaje da se ove istrage ne mogu odnositi na Gotovinu i Markača ukoliko se ne bi došlo do neke nove činjenice za koju se nije znalo u vreme suđenja, poput na primjer topničkih dnevnika, ali i dodaje.
Bilo bi dobro da se konstatuje da je postojao taj zajednički zločinački poduhvat gdje bi bila faktički sankcionisana politika Hrvatske u to vreme.
Srpsko tužiloštvo za ratne zločine već vodi ili istražuje slučajeve ratnih zločina koji su se dogodili u državama bivše SFRJ, pre svega u Bosni i Hercegovini, a što je često bilo uzrok nesporazuma i zaoštravanja odnosa sa ovim državama. Na posljednji potez srpskog tužiloštva Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže da za zločin u Oluji treba da se sudi u Hrvatskoj, a da iz Srbije treba da idu dokazi. Ona dodaje da radi vršenja pritiska ti dokazi treba da su javno iznati.
Ako imaju dokaze zašto to nisu do sada radili, Hrvatsko odvjetništvo, oni su na desetine predmeta je prebačeno u nadležnost tužilaštva Republike Srbije i na isti način treba da se ponaša i tužilaštvo Republike Srbije, a nikako da zauzima političke stavove. Svi ti postupci bi se odvijali u odsutnosti optuženih, znači nemaju neku onda svrhu, ne mogu da dovedu do onog što je potrebno, a to je javnog priznanja žrtava.
Zbog pokušaja tužiloštva da sudi državljanima susednih država, svojevremeno su bili privođeni na granicama Ejub Ganić, nekadašnji član ratnog predsjedništva BiH, i Jovan Divjak, bivši general armije BiH, na osnovu međunarodnih poternica za krivično delo ratni zločin u Dobrovoljačkoj ulici koje je raspisala Srbija, a u Beogradu i danas traje ponovljeno suđenje protiv Ilije Jurišića, koga tužiloštvo tereti za ratni zločin u slučaju Tuzlanska kolona. Bivši sudija Vojnog suda u Beogradu Jurišićev advokat Đorđe Dozet kaže da odluka Srpskog tužilaštva o aktiviranju predmeta za zločin u Oluji nije iznenađujuća za njega.
Srbija, odnosno još Savezna Republika Jugoslavija, odnosno Srbija i Crna Gora, imaju zakon po kome su nadležni za procesuiranje svih ratnih zločina na prostorima bivše Jugoslavije, bez obzira na mesto izvršenja, bez obzira na okrivljenog, bez obzira na oštećenog. Čemu sve to služi? Ja ne vidim nekakvu praktičnu svrhu. Međutim, tužilaštvo po zakonu ima pravo da vodi postupke onako kako nalazi da nalazi za shodno, a da li će to doneti nešto dobro Srbiji i srpskom narodu, to je drugo pitanje.
Zbog same presude Haškog tribunala, ali i euforije koja je u Hrvatskoj pratila oslobađanje generala Gotovine i Markača, zvanični srpsko-hrvatski odnosi su već zategnuti. Zoran Pusić, predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava iz Zagreba, uz opasku da Hrvatska mora biti svesna da je Haška presuda ne oslobađa od obaveze da istraži ratne zločine koliko je to moguće posle 17 godina, ipak nema razumevanja za potez srpskog tužilaštva.
Čak i ja koji pokušavam tu biti krajnje dobronamjeran i razumjeti frustracije koje je ova presuda, čak i meni se to čini da su prije svega tu politički razlozi. Ova euforija koja je bila u Hrvatskoj će se smiriti, međutim ova euforija iz duboke frustriranosti i dubokog osjećaja nepravde, posebno kod ljudi koji su već sad broje 18. godinu izbjeglištva, to lako se može pretvoriti u jednu mržnju koja će zagaditi odnose u regiji.
Da bi se takva stvar izbjegla, potez je sada na hrvatskoj vladi i političarima koji moraju da pokažu da razumeju i priznaju stradanja Srba tokom Oluje, navodi Zoran Pusić, primećujući da je na iznenađenje svih takve reči izbjeglim Srbima uputio upravo general Ante Gotovina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Tačno 12 godina od formalnog početka procesa eurointegracija Srbije, potpuno je jasno da ta zemlja ostvarila mnogo manje od očekivanog. Još uvijek neizvjestan datum početka pregovora u najvećoj mjeri posljedica je odugovlačenja saradnje s Haškim sudom i odsustva političke volje i hrabrosti za konstruktivniji pristup rješavanju problema Kosova. Dodatno sada, kaže Milan Nešić, stvari opterećuje način na koji pojedini državni čelnici reagiraju na najnovije presude Haškog tribunala.
Više od 10 godina Srbije bilo potrebno da na svom evropskom putu stigne do tačke do koje većina država pre nje došla za upola manje vremena. Sa tog mesta samo se maglovito nazire naredna stepenica o potvrdi stvarnih evropskih aspiracija zemlje, datum početka pregovora koji u ovom trenutku zavisi od napretka u dijalogu sa Prištinom. Takođe, Srbija je jedina država na putu ka Evropskoj uniji u kojoj postoje upadljive rezerve državnog vrha prema članstvu. U trenutku kada nema jasne strategije za Kosovo, od koje zavisi kojim brzinom će Beograd napredovati prema Briselu, predsjedniku Tomislavu Nikoliću jedino ostaje da narod poziva na jedinstvo.
Na nama je da radimo, na nama je da ispunimo uslove koje je Europa postavila svim državama u Europi da budu članice i da kažemo izvolite, tu smo, ako hoćete, hoćete, ako imate neke nove uslove, onda nas nećete. Nalazimo se u danima velikih iskušenja i insistiram i molim da ostanemo jedinstveni i složni. Se okrenemo sebi, poslovima, budućnosti naše dece, da naučimo mnogo toga iz prošlosti. Svoju prošlost nismo iskoristili kao učiteljicu i to nam se sad sveti.
Koliko je za Srbiju značajno članstvo u Evropskoj uniji, između ostalog pokazuju brojke po kojima je do sada iz Unije stiglo bespovratnih 4 milijarde evra. Također, Evropska unija je najveći spoljno-trgovinski partner Srbije sa kojim se odvija 67% trgovine. Istovremeno, iz Rusije, u koju se zvanični Beograd uporno zaklinje, stižu samo krediti koji se moraju vratiti sa kamatom. Zbog toga, osim rješavanja ključnih političkih pitanja, Srbija između ostalog mora ozbiljnije da se posveti sređivanju situacije u pravosuđu, čija reforma je doživjela pravi fijasko. To je jedan od ključnih uslova za dalji put ka Evropi. Potpredsjednica vlade za evrointegracije Suzana Grubješić svesna je da državama koje nisu spremne za reforme nema pomoći.
Ono što ne bih želela da se dogodi jeste da se međusobno obmanjujemo, da se vodi politika blef na blef, da se Evropska unija pretvara da želi da primi nove članice, a da se mi pretvaramo da sprovodimo reforme. To bi bio najgori mogući scenariju. I zato insistiramo i u razgovorima na iskrenom i otvorenom partnerstvu, jer samo taj iskren i otvoren i pošten partnerski odnos može da garantuje da će Srbija mnogo brže ići u procesu evropskih integracija.
Koliko će vremena Srbiji za to biti potrebno? Definitivno mnogo više od, na primjer, Slovačke, koja je do 1997. u odnosu na Češku, Mađarsku i Poljsku prilično kaskala u približavanju Evropskoj uniji. Međutim, posle promjene vlasti, ta zemlja uzima zalet i za kratko vreme 2004. primljena je u Evropsku uniju. Za razliku od svojih suseda, ona je pre 3 godine postala i članica eurozone. Jedan od nosilaca reformi bio je i bivši premijer i sada savjetnik u procesu evrointegracija Srbije, Mikulaš Đurinda.
The EU is not a paradise in which everything is only good.
Evropska unija nije raj u kome je sve uvek u redu, ali to je najbolji način za osiguranje stabilnosti, bezbednosti i poboljšanja čitavog stanja u državi. Loše vesti su da proces pregovora nije lak, možda je čak i bolan, tako da zahteva odvažne ljude, političare koji se ne okreću populizmu, već odgovornosti.
U pravoj poplavi političkih pitanja koje Srbija treba da reši i potrebnih reformi u sferi vladavine prava, pravosuđa, ekonomije, ali i obračuna sa korupcijom, često se zaboravi da to nisu jedini evropski standardi koje treba ispuniti. Profesorka Fakulteta političkih nauka Tanja Mišević upozorava da se upravo takav odnos može nenadano isprečiti na putu evropskih integracija.
Da su evropski standardi suštinski standardi bezbednosti hrane, slobode kretanja, slobode zapošljavanja. A na te standarde vrlo često zaboravljamo, pa nas, gle čuda, u nekom momentu iznenade. Ti standardi su ono što mi menjamo, menjajući sebe kroz proces evropeizacije unutar naše države. E to je ono što je zapravo najvažniji segment čitave te promene.
S obzirom na trenutnu situaciju, o datumu početka pregovora Srbije u Evropskoj uniji će biti reči tek na proleće, uprkos tome što će pred zasedanje Saveta ministara Evropske unije u decembru biti održana još jedna runda pregovora Beograda i Prištine. Za sada je izvesno da bi Srbija jedino mogla da bude pohvaljena zbog formalnog pristanka na nastavak dijaloga sa Prištinom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Društvene mreže ušle su tako široku upotrebu da na zapadu više nema važnijeg političkog događaja o kojem se u izvještajima ne pomene i koliko je puta neka izjava ili komentar tvitiran, retvitiran i slično. I Srbija prati te nove tokove. Do juče skoro nezamislivo, danas stvarnost. Političari sve više koriste društvene mreže za komunikaciju s građanima. Nova je to platforma, kaže Zoran Glavonjić, za plasiranje važnih informacija, ali i dodatni prostor za pridobijanje potencijalnih glasača. Ima li zloupotreba? Slušate u sljedećim minutama.
Svetske trendove domaći političari do sada su uglavnom pratili nošenjem skupocenih odela, učenjem lepog ponašanja ili angažovanjem savjetnika za javne nastupe, ali mnogi su se u posljednje vreme okrenuli i novim tehnologijama. Tako se često u rukama narodnih poslanika u skupštinskim klupama mogu vidjeti laptop računari, tableti ili pametni telefoni. Bojan Đurić, funkcioner opozicione liberalno-demokratske partije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je jedan od najaktivnijih na popularnoj društvenoj mreži, jer to zahteva moderno doba.
Ja imam profil na Twitteru, Twitter koristim, prosto gde mislim da političari sve više mogu da iznose svoje stavove, da podelite sa biračima, čiji se broj meri u hiljadama. Za skupštinu se dosta interesuju ljudi. Ja tweetujem između ostalog i sale dok traje sama rasprava i onda ljudi koji to mogu da vide komentarišu neke konkretne stvari, naravno kao i u svim drugim segmentima politike, pitanje ekonomije i socijale je najaktuelnije i na Twitteru.
Sa druge strane, još ima onih koji imaju otpor prema tom vidu komunikacije, mada sve relevantne stranke odavno imaju naloge na društvenim mrežama. Dragan Marković Palma, lider Jedinstvene Srbije, čije fotografije krase stranicu te partije na Facebooku, kaže da on privatni profil neće uskoro otvoriti.
Zato što nemam vremena da budem na Facebooku i na Facebooku mogu da vam budu prijatelji nepoznata lica i neko ko ima sumnjivu prošlost ili sadašnjost, tako da me to ne zanima.
Kažu da je to korisno za komunikaciju političara sa građanima.
Pa jeste oni koji nemaju šta da rade pa sede pored kompjutera. Ja sebe sam uhvatio nekoliko puta da sedem nešto da pogledam i ostanem na dva sata.
Prema nekim procenama, Twitter u Srbiji koristi oko 200.000 ljudi, dok je na Facebooku oko 3 miliona korisnika, u zemlji koja ima 7 miliona i 200.000 stanovnika i 40% domaćinstava sa internet priključkom. Istok Pavlović, profesor internet marketinga na Beogradskom univerzitetu Singidunum, rekao je za naš program da su domaći političari uglavnom prepoznali potencijal društvenih mreža.
Klasični mediji, recimo kao što je televizija ili novine, one deluju kao jedan zid između političara i ljudi, ovako kao da su nekako sišli među narod, hodaju ulicom i ljudi su okolni s njima pričaju. To je bukvalno ta emocija koju društvene mreže nose sa sobom. I onda ljudima to deluje kao da eto, oni žele da pričaju s njima, da slušaju njihove probleme jedan na jedan i tako dalje, kao da su tu.
Ni sam politički vrh nije ostao imun na socijalne mreže, pa o tome šta o najvažnijim pitanjima misle predsjednik države, potpredsjednik vlade ili neko od ministara, javnost sve češće brže može da sazna na Twitteru ili Facebooku nego iz tradicionalnih medija. Prve su počele da ih koriste stranke liberalnog karaktera, između ostalog i zbog toga što se i na taj način gradi modern proevropski imidž, ali je činjenica da u posljednje vreme preko društvenih mreža, koje se i dalje uglavnom vezuju za mlađu populaciju, sve više komuniciraju i nacionalne i konzervativne partije. Vladimir Cvijan iz vladajuće Srpske napredne stranke tvrdi da je redovan na Facebooku.
Dnevno imamo u proseku oko 20-30 poruka od naših građana, od birača, koji ili ukazuju na neki problem, naročito u oblasti borbe protiv korupcije, ili daju neke savete kako da se reše neki problemi, i lično mislim da je to jako korisno. Prosto volim taj kontakt.
Koliko ste popularni, jel vam to doprinosi popularnosti?
Uopšte nisam razmišljao na taj način, iskreno da vam kažem, ja čak i ne znam tačno koliko prijatelja imam na Facebooku.
Televizije, radio stanice i dnevne novine razvile su novu praksu tako što redovno prate aktivnosti političara i objavljuju sve zanimljive postove i tvitove. Najpraćeniji tviteraš među stranačkim funkcionerima je Vuk Jeremić, predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, inače kadar Demokratske stranke, čije razmišljanja iz Njujorka često izazivaju kritike dela javnosti. Osim nekoliko političkih, ostao je upamćen i njegov tvit posle pobjede Novaka Đokovića na teniskom Mastersu u Londonu, prevrnuli stolove u kafani na 53. Nole prvak sveta. Profesor Istok Pavlović smatra da se na društvenim medijima izgubila razlika između javnog i privatnog i da je baš to dobro.
Tu se jednostavno vidi ko je kakav. Ako neko ima neke mane, to će se mnogo bolje vidjeti na društvenim mrežama jer nema buffera, nema PR službe koja bi te ljude štitila od njih samih. Jednostavno, što na umu, to na drumu, mnogi tako funkcionišu.
Stručnjaci se slažu da su socijalne mreže neizbežne i u svetu politike, što potkrepljuju i podatkom da 410 poslanika u britanskom parlamentu danas ima svoje naloge. To sve više razumeju i srpski političari, među kojima i Gordana Čomić iz Demokratske stranke, koja je odavno aktivna i u tom svetu.
Na Facebooku, na Twitteru, na YouTubeu, na svakoj mreži gde dođu ljudi koji mogu nešto da mi kažu, koji mogu da me pitaju, a kada ja da odgovorim kako znam. Društvene mreže su sjajno sredstvo iz 21. veka i ja mislim da će pre ili kasnije svi političari imati naloge.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Lideri vodećih političkih partija u Bosni i Hercegovini napokon su se dogovorili kako će vladati i usaglasili sljedeće stvari. Dato je zeleno svjetlo za stvaranje trećeg entiteta, nacionalno je stavljeno ispred građanskog. Onima koji ne pripadaju niti jednom od takozvanih konstitutivnih naroda, zapravo se gubi svaki trag, jer prema odlukama šestorice političara, oni nemaju za koga glasati, niti mogu biti birani na visoke funkcije. Jednakopravnost građana Bosne i Hercegovine, baš kao i državu samu, zamešće vjetar. O gorčini koju za sobom ostaviše šestorica iz Mostara, Dženana Karabegović.
Nova politička šestorka u Mostaru je i konačno na papir stavila sve ono što je u suprotnosti sa interesima Bosne i Hercegovine. Pod okriljem presude Sejdić Finci, lideri šest političkih stranaka na mala vrata uvode izbor, kako navode, legitimnih predstavnika u oba doma državnog parlamenta. Drugim riječima, pripadnici jednog neće moći birati pripadnike drugog naroda. Za mnoge to je uvod u treći entitet. Među njima i Sulejman Tihić, predsjednik stranke Demokratske akcije, on najavljuje radikalne mjere kako jučerašnji sporazum ne bi zaživio.
Mi ćemo spriječiti provođenje ovoga sporazuma svim demokratskim sredstvima, isto kao što smo spriječili sprovođenje sporazuma u Karađorđevu, sprovođenje sporazuma Mate Boban Karadžić, sprovođenje sporazuma Fikret Abdić, ne znam, Milošević. Mi imamo mehanizme i u zastupničkom domu koji su i u Domu naroda.
Stranka demokratske akcije od prije nekoliko mjeseci nije dio parlamentarne većine. Sve to zaslugom Zlatka Lagumdžije, predsjednika Socijaldemokratske partije, koji je sa Draganom Čovićem, prvim čovjekom Hrvatske demokratske zajednice BiH, dogovorio sve ono čemu se stranka na čijem je čelu godinama protivila. Podsjećamo na Lagumdžinu izjavu od prije nekoliko mjeseci.
Prirodno je da Hrvati koji su izabrani u Unsko-sanskom kantonu da nose manji broj glasova Hrvata nego Hrvati u Zapadnoj Hercegovini, jer jednostavno u Zapadnoj Hercegovini mnogo više Hrvata. Isto tako da Bošnjaci iz Sarajeva nose mnogo veći broj glasova kod izbora za Dom naroda nego recimo Bošnjaci iz Posavine ili čak iz Goražda.
Upravo zbog ovakvog stava Socijaldemokratsku partiju je napustio Željko Komšić, drugi čovjek u stranci kojeg je ta politička partija dva puta kandidovala da bude član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda.
Ja sam dao bio ostavku na mjesto potpredsjednika iz osjećaja neke odgovornosti prema tih 300-tinjak hiljada ljudi koji su glasali što za SDP, što za mene, jer nisam mogao da odgovorim tim ljudima na pitanja koja su mi postavljali. Jer su oni išli sa pitanjima šta je ovo, vi ste u kampanji pričali jedno, sad radite drugo. Ja jednostavno nisam mogao da pristanem na to da budem dio priče i da dignem ruku za to i da branim to u kojoj se jedan ogroman broj ljudi koji se dominantno osjećaju Bosancima i Hercegovcima, koji nisu prevashodno Srbi, Hrvati, Bošnjaci ili nacionalne manjine, jednostavno jednim potezom mog SDP-a izostavljaju iz tog ustava, nema ih nigdje.
No nisu samo bivši SDP-ovci nezadovoljni kursom kojim ide država Bosna i Hercegovina, čiji politički lideri u nadležnosti prenose na entitete. Krešimir Zubak, predsjednik glavnog odbora stranke HSS-NHI.
To su koraci unazad, ja mislim da svi oni koji imaju imalo političke odgovornosti ne bi trebali dati podršku takvim promjenama i takvim sporazumima koji idu u pravcu takvih promjena.
Godinama međunarodna zajednica nastoji državi Bosne i Hercegovine vratiti nadležnosti koje joj pripadaju, a onda jednim potezom stranačkih šefova sve padne u vodu. Postoji mogućnost da će posljedice imati i u Brčko distriktu, gradu koji ne pripada ni jednom entitetu i koji je donedavno bio pod ingerencijom stranaca. Upravo taj grad je sinonim po kom principu bi trebala funkcionisati cijela država. No političke peripetije u proteklih nekoliko mjeseci osjete, kaže Ivan Krndelj, predsjednik HSS-a Brčko distrikta i predsjednik tamošnje skupštine.
Sve ono što se dogovara i moguće da se provede na razini Bosne i Hercegovine i entitetima, osjećamo mi to već i sada, određene pritiske, prije svega na financijsku stabilnost distrikta.
I bosansko-hercegovački analitičari navode da ništa dobrog neće donijeti nova vladajuća šestorka u Bosni i Hercegovini. Prema riječima Framile Babića, profesora na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, sve dotle dok političari postiču izbor da svako glasa za svoga, Bosna i Hercegovina neće jačati, već slabiti.
Svest na to da je nacionalno važnije od građanskoga, od ljudskoga, to je protiv biti principa demokracije, to su sloboda i jednakost.
Kako sada stvari stoje, Bosna i Hercegovina je sve dalje od evropskog društva, sve bliže mehaničkom zbroju etničkih političkih begovata, ocjenjuje Slavo Kukić, profesor na Mostarskom sveučilištu. To, kako navodi, sa evropskim stečevinama nema nikakve veze, zbog čega se nameće pitanje kakve posljedice su moguće u Bosni i Hercegovini nakon dogovora šestorke u Mostaru.
To je definitivno etnička federalizacija Bosne i Hercegovine, s jedne strane. S druge strane, to je definitivno izbacivanje iz igre u političkoj utakmici građanskih političkih opcija, jer one više nemaju šta tražiti u dijelu parlamenta u kojem se odlučuje u ime konstituenata bosansko-hercegovačke države, a to drugim riječima znači da se i građanske političke partije u buduće faktički moraju opredijeliti koji će etnicitet predstavljati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Na današnji dan 1995. godine, nakon trosedmične mirovne konferencije u američkoj bazi Wright-Patterson u Daytonu, gradu u američkoj državi Ohio, parafiran je mirovni sporazum za Bosnu i Hercegovinu. Niko od potpisnika, Izetbegović, Tuđman i Milošević, nije danas živ, baš kao ni arhitekta Daytonskog ustava, američki posrednik Richard Holbrook. Ovim je dokumentom Bosna i Hercegovina izvanično podijeljena na dva entiteta, a naknadno je utvrđeno da u svojim arhivama država nema njegov original. 17 godina Daytona i Gordana Sandić, Hadži Hasanović. Thank you.
17 godina nakon što je Bosnom i Hercegovinom zavladao mir, a 20 godina od njenog međunarodnog priznanja, BH himna još uvijek je bez teksta. To je tek vrh ledenog brijega ili samo jedna činjenica o tome kako se u ovoj zemlji teško ili nikako postižu dogovori. Zbog čega je Bosna i Hercegovina pristala na Dejtonski mirovni sporazum? Nakon njegovog parafiranja govorio je tadašnji predsjedavajući predsjedništva Alija Izetbegović.
In the situation as it is,
u situaciji kakva jeste,
and in the world as it is,
i u svijetu kakav jeste, bolji mir nije mogao biti postignut.
What is our witness?
Bog je naš svjedok da smo učinili sve da smanjimo nepravdu za našu zemlju i naš narod.
Tada velike nade u prosperitet i bolju budućnost, kako kažu građani, uglavnom su ostale samo puste želje.
Pa mislim više negativnog nego pozitivnog. Pa danas zbog podjele Bosne i Hercegovine i zbog odnosa danas kakvi jesu.
Oni što su mislili da će biti normalna država su naravno razočarani.
Negativne su stvari koje se desile posle mira, kao neorganizovanost države, nefunkcionisanje i vjerovatno da se te neke stvari trebaju primijeniti da bi to bilo bolje.
Umjesto da se razvija, Bosna i Hercegovina je postala zarobljenik mirovnog sporazuma, smatra učesnik pregovora Miro Lazović.
Bosna i Hercegovina živi u jednom latentnom, zamrznutom konfliktu koji je zaustavljen 95. godine Dejtonskim mirovnim sporazumom, ali taj konflikt nije riješen. Sadašnja Bosna i Hercegovina je zarobljenik i okovana lancima loših Dejtonskih mirovnih rješenja.
U najkraćem, Bosna i Hercegovina nije kuća koja ima temelje i krov. Entiteti, kantoni, opštine, Brčko distrikt svi teže da funkcionišu kao neka vrsta kvazi države, a Bosna i Hercegovina je ispražnjena od državnih sadržaja, kaže profesor Nerzuk Čurak, autor knjige Dejtonski nacionalizam.
Bosna i Hercegovina jeste država i jeste članica organizacije UN-a, ali to nije dovoljan ulog za sigurnu budućnost. Federacija BiH i Republika Srpska postali su notorna povijesna činjenica nove Bosne i Hercegovine. Republika Srpska, odnosno politička elita tog entiteta, egzistenciju međunarodno priznate države uslovljava zahtjevom da se Republika Srpska tretira kao stalna kategorija koja se nikada ne može dovesti u pitanje, a ako se dovodi Bosna i Hercegovina u takvom tumačenju, treba nestati s povijesne scene.
Milorad Dodik, lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata, ruši gotovo svakodnevno, kako kaže, sklepanu dejtonsku državu Bosnu i Hercegovinu, ali istovremeno se prikazuje i kao najžešći branitelj ovog dokumenta.
Mi vjerujemo da Bosna i Hercegovina je održiva zemlja i da ona kao takva može da ima dva scenarija. Jedan je da pobjede sile koje hoće da unitarizuju ili da će prirodni proces dovesti do toga da se ona raspadne. Mi se prepremamo za ovaj drugi.
Povremeno, ali ipak u kontinuitetu, obnavljaju se ideje o trećem hrvatskom entitetu. Zoran Tomić, profesor Mostarskog sveučilišta.
Hrvati kroz treći entitet, kroz formulu, kroz retorički okvir trećeg entiteta ili četvrte federalne jedinice traže svoju jednakopravnost unutar Bosne i Hercegovine.
Ključno za sve post-dejtonske godine u Bosni i Hercegovini su duboke podjele na dva entiteta, na tri etnonacionalne zajednice i s njima usklađene ideologije. To je imalo posljedice i na BH ekonomiju koja je razjedinjena i isparčana. Ako se tome doda činjenica da su ispred pitanja privrednog razvoja politička nadmudrivanja, nema nam spasa, kaže ekonomista Nikola Grabovac.
Prepušteni smo stihi kao jednom čamcu koji na buri plovi. Može se desiti, ako Bog da, da se ne prevrnemo i da se spasimo, i obrnuto može se desiti da odemo u provali.
Moglo bi se reći da 17 godina od Dejtonskog mirovnog sporazuma sve u Bosni i Hercegovini stagnira pa i propada. Pola miliona nezaposlenih, očaj siromašnih.
Niti ovo država, niti ovo normalan život, ni ne znam šta.
Daj ti meni platu, daj ti meni da je radim posao, daj ti meni omladno bezbijedi.
Jedino što buja i napreduje, to je administracija.
Administracije više ima nego šetača na ulici, a bilo kakav papir počnete tražiti samo danas, sutra. Danas, sutra. Trebalo promijeniti prvo ovu korupciju po kancelarijama.
Šta i kako dalje? Očigledno, međunarodni faktor će sa standardne upute kako BH lideri sami moraju tražiti rješenje preći na vlastitu inicijativu. Miro Lazović.
Možda nadu daje nagovještaj američke ambasade da sljedeće godine treba prići racionalizaciji federacije, odnosno izmjeni ustava federacije.
Umjesto potpunog provođenja Dejtonskog mirovnog sporazuma, posebno aneksa koji su predvidjeli povratak raseljenih i izbjeglih ili stvaranje javnih državnih korporacija, umjesto ključnih reformskih procesa, BH lideri su se uglavnom bavili očuvanjem teritorija na kojim je njihova snaga najjača, a birači najbrojniji. Zato je ova zemlja od svih u regionu najudaljenija od evropskih institucija. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da novinar Damir Dević misli kako će se nakon presude Sanaderu mnoge stvari u funkcioniranju hrvatske politike promijeniti nabolje. Dokazano je, naime, da niko nije nedodirljiv.
Ja sam siguran da je svaki političar jučer navečer u svom krevetu prije nego što će zaspati barem na trenutak razmislio o toj presudi.
Miladin Kovačević uskoro će, zahvaljujući amnestiji, biti slobodan čovjek. Iako je prebio mladića u Americi, a onda pobjegao u Srbiju. Profesorica Srbijanka Turajlić kaže:
i to sve govori zaista o potpunom rasapu koji vlada u ovoj zemlji.
Više od 2% stanovnika Crne Gore su alkoholičari i zato što je tamo jako rastegljiv pojam alkoholizma.
Potpuno je realno da vidite da roditelj nudi djetetu piće, da ne pričamo o ruralnim predjelima i selima, ali je potpuno viđeno da prvi alkohol se u stvari dobija u kući.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org. Presuda Ivi Sanaderu za korupciju ima svoje efekte na domaćem, regionalnom, ali i na međunarodnom planu. Prema prvostupanjskoj presudi, naime, naftna kompanija MOL podmitila je tadašnjeg premijera da im prepusti sva upravljačka prava u naftnoj kompaniji INA, iako nemaju većinski paket dionica. Kako će se slučaj dalje razvijati, istraživao je Enis Zebić.
Nakon jučerašnje prvostupanjske presude donedavno najmoćnijem hrvatskom političaru Ivi Sanaderu, mnoge stvari u funkcioniranju hrvatske politike će se promijeniti, i to nabolje, procjenjuju izjavi za naš radio novinar Hrvatske televizije i izvrstan poznavatelj pravosudne problematike Damir Dević.
Ja sam siguran da je svaki političar, svaki javni dužnosnik ili funkcioner jučer navečer u svom krevetu prije nego što će zaspati barem na trenutak razmislio o toj presudi. Jer se zapravo konačno u praksi ostvarila ona fraza koju političari kao mantru godinama ponavljaju, dakle, nema više nedodirljivih. Nakon ovoga se zaista može reći da nema više nedodirljivih.
Dijelu hrvatske javnosti zasmetalo je gotovo dvosatno obrazloženje presude od strane predsjednika sudskog vijeća Ivana Turudića. Ti kritičari trebali bi pogledati što piše u zakonu, kaže kolega Dević.
Mnogi prigovaraju sucu što je poslao, kažu, političku poruku. Nije to politička poruka. To je ono što piše u zakonu, da dakle svaka kazna osim specijalnog dijela ima i taj element generalne prevencije. Svima sada i u buduće da pokaže da prije ili kasnije, nažalost u Hrvatskoj je to kasnije, netko može završiti iza rešetaka. Ama koliko velik bio.
U međustranačkim odnosima ova je presuda vjetar u leđa vladajućim socijaldemokratima, kojima je u 8 godina opozicije priča o korupciji HDZ-ovaca bila svakodnevna mantra. Predsjednik zastupničkog kluba SDP-a Igor Dragovan:
to je samo posljedica koruptivnog ponašanja najviših vrhova vlasti koji su nažalost bili to u mogućnosti raditi zadnjih 8 godina.
I najvrući krumpir na kraju. Jučerašnja prvostupanjska presuda tvrdi da je mađarska naftna kompanija MOL došla do 100% upravljačkih prava u INI jer je podmitila Sanadera da na to pristane. Neki traže da se raskine dioničarski ugovor hrvatske vlade i MOL-a i Sanaderovog vremena u kojem dva najveća dioničara u INI uređuju odnose i u kojem su upravljačka prava prepuštena MOL-u. Neki bi najradije da se nikad nije ni prodavalo INU Mađarima, što su radili i Račanova i Sanaderova vlada, ali to nije izvedivo. Ministar financija Slavko Linić otkrio je danas da vlada već neko vrijeme pregovara s MOL-om oko izmjene dioničarskog ugovora i da se nada da će ova presuda malo urazumiti mađarsku stranu.
Vjerujem da će to možda pomoći MOL-u da ipak shvati da će vlada inzistirati na tome i da zaista nema potrebe da gubimo vrijeme čekajući konačnu presudu.
A da je vrijeme za izmjenu dioničkog ugovora, koji je, čini se, štetan za INU, tvrdi i naftni konzultant i drugi čovjek INE potkraj 90-ih, Jasminko Umićević.
Treba reći ono što je istina, car je gol. INA posluje sve lošije u odnosu na prethodne periode. INA je objavila poslovni rezultat na Zagrebačkoj burzi prije 10-ak dana, iz kojega je vidljivo da je dobit INA pala za 54%. Istraživanja i pridobivanja nafte i plina su smanjena za 33%. Da su investicije smanjene za 15%. Da je povećan uvoz naftnih derivata i komponente za proizvodnju naftnih derivata 33%. Da se gubi tržište.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Odluka o amnestiranju kojom će prije vremena među ostalim iz zatvora biti pušten Miladin Kovačević naišla je na žestoke kritike javnosti, ali i pravnih stručnjaka. Riječ je o mladiću koji je osuđen zbog brutalnog prebijanja američkog državljanina Briana Steinhauera. Zakonu o amnestiji koji je nedavno stupio na snagu zamjera se neselektivnost kojom se omogućava prijevremeno puštanje na slobodu i onih koji su osuđeni za društveno opasna djela. Sa detaljima Branka Trivić.
Prvi osnovni sud u Beogradu donio je odluku da se Miladin Kovačević pusti iz zatvora, pošto, kako je u tom sudu rečeno, ispunjava uslove za umanjenje kazne po zakonu o amnestiji koji je u subotu stupio na snagu. Kovačević se trenutno nalazi u zatvoru u Somboru, gde izdržava kaznu od 2 godine zbog brutalno prebijanja američkog državljanina Briana Steinhauera u studentskom klubu u Bostonu 2008. godine. Kaznu je počeo da izdržava 2010. godine, nakon što se nagodio sa tužilaštvom da prizna krivicu. Tužilaštvo je tada odustalo od optužbe da je Kovačević podstrekavao na zloupotrebu službenog položaja tadašnje konzule Srbije u Njujorku Igora Miloševića i Slobodana Nenadovića, koji su mu nakon puštanja uz kauciju izdali putnu ispravu uz pomoć koje je Kovačević iz Amerike pobegao u Srbiju. Milošević i Nenadović su, podsjetimo, zbog toga osuđeni na 18 mjeseci zatvora, odnosno godinu dana uslovne kazne, ali je prošle nedjelje apelacioni sud u Beogradu presudu ukinuo, a predmet vratio na ponovno suđenje pred izmenjenim sudskim većem. Vlada Srbije je porodici Briana Steinhauera u martu 2009. isplatila $900,000 odštete. Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić ocenjuje da je zakon o amnestiji neselektivan i da je kao jedini kriterijum bila dužina kazne, u nekim slučajevima kombinovana sa težinom krivičnog dela. Takav linearan pristup se, ukazuje Rakić-Vodinelić, nesreće baš često i dovešće do prevremenog puštanja na slobodu lica koja su izvršila društveno opasna dela, bez obzira na dužinu kazne.
Kad dolazimo do Miladina Kovačevića, to je tako zaista jedan groteskan, da kažem, ishod primjene zakona o amnestiji, jer on ne samo da je dobio za tešku telesnu povredu jednu relativno blagu kaznu u poređenju sa kaznom koji bi dobio Sjedinjenim Državama da mu je tamo suđeno, nego tu nije do kraja procesuirano sve ono što se dogodilo da bi on dobio taj ili lažni pasoš ili ne znam neku zamjenu za pasoš. Dakle, tu je bilo nekoliko krivičnih dela u koje je bila na neki način umešana država. Također država je platila jednu veliku naknadu štete porodici Briana Steinhauera, tako da sve to zajedno pokazuje da se radi o jednom jednom delu čija društvena opasnost prelazi njegovu kvalifikaciju, dakle tešku telesnu povredu. I to je tako jedno od tih apsurdnih, da kažem, posledica primjene ovoga zakona. On izlazi, dakle, kao slobodan čovek, pomilovan čovek, bez obzira na sve to što je prethodilo i sa stanovišta države, ne samo sa njegovog stanovišta.
Profesorka Srbijanka Turajlić smatra da kada se pogleda unazad i vidi sve što je pratilo slučaj Miladina Kovačevića, ovo je zapravo prirodan rasplet.
Vi ste imali demokratsku stranku koja od građana Srbije uzela $1 milion da bi čovjek izbjegao pravdu. I sad kad mu je već omogućeno da izbjegne pravdu, onda nema razloga da se druga velika stranka ne istakne, pa ga još pusti i da slobodno hoda, kako da vam kažem. I to sve govori zaista o potpunom rasapu koji vlada u ovoj zemlji.
Prema rečima portparolke Prvog osnovnog suda Ivane Ramić, sud odlučuje i o zahtjevima za amnestiranje drugih 1070 osuđenika koji se nalaze na izdržavanju kazne u zatvoru po presudi tog suda. Što se tiče prvostepeno osuđenih koji još nisu počeli da izdržavaju kazne u zatvoru, za njih, prema rečima Ramićeve, sud nema podatke. Uprava za izvršenje krivičnih sankcija dostavila je nadležnim sudovima spiskove sa imenima 4350 osuđenih koji ispunjavaju uslove za amnestiju, pošto je u subotu zakon stupio na snagu. Zakon o amnestiji inače već nakon usvajanja u srpskom parlamentu izazvao negodovanje dela javnosti. Oštro su ga kritikovali opozicioni poslanici, bivša ministarka pravde Snežana Malović, policijski sindikat, kao i brojni pravni stručnjaci koji su mu zamerali neselektivnost i ocenjivali da šalje lošu poruku, pošto omogućava da se puste na slobodu ili amnestiraju osobe koje su počinile teška krivična dela, a da istovremeno neće pomoći da se reši sistemski problem pretrpanosti zatvora i velikog broja lica koja su u pritvorima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kako sada stvari stoje u crnogorskoj opoziciji, Đukanovićeva koalicija vladaće sve dok budu htjeli. Višesedmični pregovori opozicionih partija pokazali su da tamošnji lideri nisu u stanju naći zajedničku platformu djelovanja. Nedogovor oko vlasti u Nikšiću na kraju se završio teškim optužbama među visokim funkcionerima Demokratskog fronta i pozitivne Crne Gore. Slušate Srđana Jankovića.
Ono što je izrečeno na vanrednim preskonferencijama povodom neuspjeha u dogovoru oko formiranja vladajuće koalicije u Nikšiću ne daje preveliku nadu da će se postići dogovor opozicionih stranaka da stupe u savez u drugom po veličini gradu u Crnoj Gori. Podsjetimo, lider pozitivne Crne Gore Darko Pajović je nazvao lidere članica Demokratskog fronta nacionalistima i prevarantima, okrivljujući ih za izigravanje prethodnog dogovora.
Možete prenositi neistine, Nebojše Medojević i Andrije Mandiće, koliko hoćete, ali jedno bih želio da znate. Pozitivna Crna Gora nacionalistima i prevarantima, odnosno pojedincima unutar Demokratskog fronta, neće prepustiti rukovođenje grada Nikšića.
Također, na vanrednoj preskonferenciji predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić je uzvratio tvrdnjom da pozitivno smetaju Srbi na čelnim pozicijama u opštini Nikšić.
Da oni ne žele Srbina na čelu Nikšića, mnogo je poštenije i mnogo je bolje da oni kažu da imaju problem sa srpskim narodom u Crnoj Gori, mnogo je poštenije da oni priznaju kakve to rezerve imaju u odnosu na srpski narod, šta to njima smeta kod srpskih političara u Crnoj Gori.
To je epilog višenedjeljnog pregovaranja opozicionih stranaka koje su osvojile većinu u Nikšiću, odgovarajući na pitanje da li je optužbama i kvalifikacijama pređena granica nakon koje je onemogućen dalji dijalog i formiranje saveza i saradnje, kako u Nikšiću, tako i na državnom nivou. Članica savjeta pozitivne, profesorica Božena Jelušić, izražava bojazan da događaji u Nikšiću ne idu u korist opoziciji u najširem smislu, iako smatra da u pozitivnoj postoji volja za nastavkom dijaloga.
Pozitivna Crna Gora je ovdje, ako bih ja mogla onako majčinski da govorim, ispala iskrena i naivna. Ali meni je mnogo milije da su oni iskreni i naivni i da drže do građanskih principa zbog kojih je ova partija i formirana, nego da su politikanti, da su ljudi koji silu nasramotu žele neke funkcije, neku moć, građanje neke infrastrukture, na primjer na nekakvom novcu ili slično, nego prosto su išli srcem u nešto što su smatrali da je u Crnoj Gori moguće da se ostvari.
Na drugoj strani, funkcioner pokreta za promjene članice Demokratskog fronta, Koča Pavlović, najavljuje da će ta koalicija vrlo brzo izaći sa novim zaključcima i preporukama koje se odnose na sadašnju situaciju. Pavlović kaže da bi bilo značajno napraviti koaliciju Nikšiću iz više razloga, ali da je ujedno iznenađen nastupom lidera Pozitivne Darka Pajovića.
Iznenadio sam se prosto jednim malim, moram reći, kapacitetom za demokratski dijalog i jednim izvjesnim političkim diletantizmom koji je jučer demonstrirao. Ja prosto mislim da je gospodin Pajović jučer sebe diskvalifikovao za bilo kakvo dalje pregovaranje kada su u pitanju ovako komplikovane, složene i osjetljive teme kakva je koalicija u Nikšiću. Bila bi ogromna, neizmjerna šteta da se ne napravi koalicija u Nikšiću i ja zaista lično vjerujem da je način da se to uradi tako što će se prosto razgovori o koaliciji u Nikšiću prepustiti Nikšićanima.
Jedna od posljedica izostanka dogovora uz teške međusobne optužbe, prema riječima profesorice Jelušić, je okretanje partije samoj sebi i sopstvenoj izgradnji, ali ujedno polaže nadu i u predstojeće razgovore sa liderom Demokratskog fronta Miodragom Lekićem.
Mislim da će se Pozitivna Crna Gora i okretati upravo tome, građenju jedne građanske partije, jedne partije koja zaista okuplja i statistički gotovo u potpunosti oponaša demografski sastav Crne Gore. Ja sam sigurna da će se sa gospodinom Lekićem razgovori, pregovori nastaviti.
Koča Pavlović.
Prosto se radi o tome da je misija koju su oni sebi dali u zadatak nemoguća. Dakle, nemoguće je napraviti koaliciju sa Demokratskim frontom, a istovremeno ne napraviti koaliciju sa Srbima, Srpskom strankom ili, preciznije da kažem, Novom Srpskom demokratijom.
Komentarišući događaj u opoziciji, direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević ocjenjuje da opozicija šalje vrlo lošu poruku javnosti kada je riječ o mogućnosti da bude kredibilna alternativa vlasti.
Ja moram da priznam, sam iznenađena kao građanka rječnikom koji isplivao nakon ovog procesa pregovore, nedopustivo nizak nivo komunikacije među opozicionim strukturama. Opozicija ovim šalje jednu vrlo lošu poruku kad je riječ o mogućnosti da bude kredibilna alternativa vlasti i postavlja se pitanje što su stvarne ambicije opozicije, odnosno da li neko u toj priči cijeni da mu isplativi da ide na nove izbore, što bi svakako bila greška jer u tom ponovljenom ciklusu opozicije u cjelini ne može biti na dobitku. Mislim da su stvari otišle daleko, ali da je realno dogovor manje moguć nego prije par dana, ali da nije nemoguć.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vlada Kosova pokrenula inicijativu da se ozakoni mogućnost raspodjele javnih sredstava podjednako za oba pola. Žena u kosovskoj politici ima, ali su njihova prava nešto manja od njihovih kolega muškaraca. Teuta Sahačija iz Demokratskog saveza Kosova navodi da posao nije lak, ali ni nedostižan. Slušate Amru Zajneli.
Član o rodnoj ravnopravnosti kojim bi se kosovske institucije obavezale da vode računa o rodnom budžetiranju bila je tema današnje diskusije žene u politici i budžetske inicijative o organizaciji grupe žene iz Skupštine Kosova i Nacionalnog demokratskog instituta. Rodno budžetiranje predviđa uvođenje principa rodne ravnopravnosti u procese utvrđivanja budžeta. Teuta Sačiju iz Demokratskog saveza Kosova kaže da je potrebno osnaživanje žena u mnogim aspektima, a naročito u onom ekonomskom. Na osnovu analiza koje smo sproveli u svim opštinama, ispostavilo se da postoje brojni problemi sa kojima se suočavaju žene u tim mestima. Izvršit ćemo napore da se pronađu rješenja u sklopu budžeta Kosova, pošto je rezolucija usvojena u Skupštini marta ove godine, zahteva da se stvore uslovi za ekonomsko osnaživanje žena, kazala je ona. Agencija za polnu jednakost u vladi Kosova poduzela inicijativu da se ove godine u zakonu doda član kojim bi se uzelo u obzir da se prilikom državne budžetske raspodele, vodi računa da korist toga steknu oba pola. Safete Hadrđona i predsjednica Komisije za budžet i financije u Skupštini Kosova naglasila da je tokom godine već primećena šira komunikacija o rodnom budžetiranju. Potrebno je i da se pronađu načini da tamo gde najviše koristi imaju muškarci, da se ženama omogući putem određenih projekata da steknu korist i obrnuto. Potrebna je ravnoteža između polova u tom slučaju, kazala je Hadrđonaj. I predsjednica žena poslanica pri Skupštini opštine Đakovica, Đuđi Zaređa Ravina, istakle da postoje brojna zaobilaženja žene u društvu, kako u privredi, tako i u zapošljavanju i zdravstvu. Naš zahtev je osnaživanje žena u svim oblastima, a naročito u ekonomskom. Ako je žena ekonomski stabilna, onda će je takva biti i porodica, kazala je ona. Na osnovu zakona o rodnoj jednakosti, 40% žena na Kosovu treba da su uključene u procesima donošenja odluka, dok u zakonodavstvu treba biti 30%. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori je više od 2% osoba ovisno od alkohola. Međutim, na tih zvaničnih 13.000 sigurno se može dodati pozamašan broj onih koji piju tajno, daleko od očiju javnosti ili uopšte ne smatraju da su alkoholičari. Predrag Tomović, međutim, kaže da bi državu najviše trebala zabrinuti činjenica da raste broj mladih alkoholičara.
Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, potrošnja alkohola u Crnoj Gori je između 12 i 13 litara čistog alkohola po glavi stanovnika godišnje, za sve osobe starije od 15 godina. To Crnu Goru svrstava na sam vrh neslavne liste u Evropi, čiji stanovnici prema statistici krovne zdravstvene institucije u svijetu inače piju više alkohola od stanovnika drugih kontinenata. No prema riječima Jovana Bulajića iz nevladine organizacije Preporod, u Crnoj Gori je više alkoholičara nego što to pokazuju podaci Svjetske zdravstvene organizacije. Problem je što u Crnoj Gori nema evidencije niti podataka o broju alkoholičara i onih koji su na putu da to postanu, a koji se skrivaju, ne traže pomoć ljekara ili neke specijalizovane ustanove za borbu protiv bolesti zavisnosti.
To su ljudi koji su na putu da budu baš, da dođu u zavisnost, u podmaklu fazu gdje je tretman neophodan, detaljan tretman, ili oni koji uz jedan psihološki tretman koji je u zavisnosti od stepena zloupotrebe, tretman određuje se i dinamika tretmana, to su ljudi koji bi se negdje mogli vratiti sa tog puta.
Mnogo je razloga za porast broja alkoholičara u Crnoj Gori, ali su tradicija i neke loše navike možda najilustrativniji, kaže Bulajić.
Potpuno je realno da vidite da roditelj nudi djetetu piće, da ne pričamo o ruralnim predjelima i selima, ali je potpuno viđeno da prvi alkohol se u stvari dobija u kući.
Nije novost da u Crnoj Gori sve češće za čašicom posežu žene i naročito mladi. Načelnica odjeljenja za bolesti zavisnosti bolnice u Dobroti Marina Roganović zato predlaže kontinuiranu edukaciju cijelog društva, kao i razvijanje svijesti o štetnosti konzumiranja alkohola, i to prije svega kod najmlađih i njihovih roditelja.
Znate koliko puta sam imala primjer da lečim roditelja alkoholičare, kažem dete sa 3 godine, kad dođem kući, kaže moj alkoholičar, trči sa čašicom, praznom naravno, ali znači dete je povezalo negde da je otac raspoložen i da je navikao da kad dođe kući popije čašicu rakije. Znači, preventivne aktivnosti treba započeti u najranijem uzrastu, naravno uz veliku saradnju sa roditeljima, sa vaspitačima, profesorima. I ovi savremeni preventivni programi uključuju čitavu zajednicu.
Prošlogodišnje istraživanje jedne renomirane novosadske agencije na nivou cijelog regiona pokazalo je da u Crnoj Gori alkohol konzumira 55% mladih, da je stanje veoma ozbiljno, svjedoči anketa u kojoj smo učenike 3. razreda Podgoričke gimnazije pitali kojim je piće omiljeno i šta piju na žurkama.
Pijem gin tonic nekako zadnje 2 godine.
Kad izađem u grad, piju, obično. Ali od žestokih pića oko Jack Daniels.
Šljivo. Možda pivo, vino, pina kolada, sve.
Zakon o zabrani točenja alkohola maloljetnicima je po opštem mišljenju samo mrtvo slovo na papiru, iako su policija i turistička inspekcija unazad neko vrijeme pokušavali raznim akcijama da sankcionišu vlasnike kafića koji ne poštuju zakon. Nije mnogo pomoglo ni to što je prošle godine turistička inspekcija zatvorila 11 kafića zbog točenja alkoholnih pića maloljetnicima. Da većina vlasnika kafića i dalje ne mari za zakon i zdravlje mladih, svjedoči i priča gimnazijalke iz naše ankete, koja kaže da joj se gotovo nikada nije desilo da konobar odbije da joj posluži alkohol za to što je maloljetna.
Zapravo jeste jednom, ali to je bilo u irskom pubu 4 vilenjaka i tada su mi tražili ličnu kartu i nisam je imala. A u ostalim kafićima mi se to nikad nije desilo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ono što je među ostalim razrušio rat u Bosni i Hercegovini jeste i javno mnijenje. Nema bunta, javne kritike, a i kad je ima u medijima, niko se na nju ne osvrće. Tamošnji su političari oguglali na sve. Izvjesno vrijeme najkritičniji su bili mladi bendovi koji su svojim tekstovima nemilosrdno kritikovali zbilju, ali nakon izbora 2010. godine i njihov je angažman oslabio. Razlog, nažalost, nije, kaže Selma Boračić, poboljšanje stanja. Naprotiv.
Iako je Bosna i Hercegovina neiscrpan izvor inspiracije, tek nekoliko BH muzičara iskazuje bunt u strofama svojih pjesama. Njihov uticaj i jačina mjeri se snagom civilnog društva u državi. Uzimajući to u obzir, ne čudi da je nakon održavanja općih izbora 2010. godine, uz slabljenje građanske opcije i aktivnosti, oslabio i protest BH muzičara. Brano Jakubović iz sarajevskog benda Dubioza Kolektiv ističe kako se nikada neće umoriti od kritikovanja društvene zbilje.
Nismo izgubili interes, možda je previše očekivati sada da ćemo mi ko bend non stop biti ono na televiziji, u novinama i kao sad glumit neki glas narode. Sama televizija već priča o tome i sami političar toliko na televiziji, ljudi toliko već opterećeni time da nema potrebe da muzičari budu advokati koji sad prepričavaju vijesti koje su ljudi već vidjeli.
Za nije lijepo kada putujemo, srce lakše kuca kad ga mržnjom ne trujemo. Komšina krava nek je živa i zdrava.
Banjalučki muzičar Đurica Štula, poznati kao Grof Đuraz, na ironično humorističan način kritikovao je vlast. Odustao je od kritike jer, kako kaže, poruka ne dolazi do onih kojima je namijenjena.
Ljudi kojima vi to upućujete to ni ne gledaju, oni ne znaju da vi postojite, a opet ciljna grupa koju to upućujete je po mom nekom iskustvu premala da bi se to nešto isplatilo rad, jer ako vidimo kolika je masa sluša nešto drugo, neke pjesme gdje se uopšte ne priča o nikakvoj kritici i ljudi jednostavno uživaju u tome, onda to pravi jedan disbalans.
Promjene nakon održavanja općih izbora prije dvije godine primijetio je Jadnan Hamidović, tuzlanski reper poznati kao Frenki.
Desila se neka ta promjena na zadnjim izborima od koje smo svi očekivali da će biti bolja i da će krenuti na bolje, međutim meni je sad možda čak i gore nego što je bilo prije izbora. Ja i dalje pišem i bavim se istim tim stvarima i dalje ono pokušavam da kažem određene stvari možda na neki drugačiji, blaži način.
Promjene na političkoj sceni bitno su uticale na društveno angažovane BH muzičare. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Asim Mujkić smatra da će to izroditi novi vid njihovog djelovanja.
Politički gledano, mnogi su vidjeli u SDP-u, da tako kažem, jednu snagu koja će biti u stanju da se izbori za ono liberalno, demokratsko i građansko. Naravno, vrlo brzo je uslijedilo i razočarenje. Kako se mijenjaju strategije vladavine, moramo biti svjesni da se mijenjaju i strategije subverzije. Možda ćemo vrlo brzo vidjeti i drugačiji način govorenja i kritičkog otpora prema dominantnom oligarhijskom establishmentu.
S druge strane, činjenica je da su BH građani bombardovani lakim notama sa istoka i zapada, opterećeni vlastitim problemima i nemoći da se bore protiv samovolje vlastodržaca, većina njih na taj način bježi od stvarnosti. Tome su se prilagodili i mediji, ističe Grof Đuraz.
Imamo osjećaj da radio stanice pušta ono što ljudi traže, jer onda kad ljudi to slušaju, onda se mogu prodati reklame i tako dalje. Ako vi puštate neke stvari gdje se ljudi ne pronalaze ili ih je to nešto ono, ne interesuje, hoće da čuju neki svjetski hit ili neku pjesmu veselo o ljubavi, onda boli njih briga što vi kukate i nešto jaučite na sudbinom naše države.
Profesor Mujkić smatra kako je kompletno BH društvo potčinjeno etnonacionalnim interesima.
Sve učinjeno da se preuzme što je moguće više prostora od strane etnonacionalnih elita, tako da je vrlo malo ostalo oaza urbanog bunta, urbane subverzivne kulture.
Međutim, poruka uvijek dođe do onih kojima je namijenjena, pa stoga građansko djelovanje ipak ima smisla. Potvrđuje to iskustvo koje ima Frenki.
Imao sam par situacija sa političarima da razgovaram i većina njih se ponaša, po meni jako zanimljivo u tim situacijama, oni me hvali i ponašaju se kao da ta kritika nije upućena njima nego uvijek nekim drugim političarima. Šta, to je onako smiješno, meni je dosta simpatično, ja naravno mislim, ne mislim uvijek na sve političare, ne možemo reći da su svi lopovi i nacionalisti, ali većina njih ipak jest.
Ja bi se zaletio na more, al kad srce kaže more, novčani kaže ne more.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.